Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Faptele Apostolilor, capitolul 19, de unde vom citi primele 7 versete. Faptele Apostolilor, capitolul 19, primele 7 versete, continuăm să învățăm despre lucrarea frumoasă a Duhului Sfânt. Să ascultăm cuvântul Domnului. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan, adică lui Ioan Botezătorul. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și profețeau. Erau cam 12 bărbați de toți. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam în lecțiunile trecute, despre Duhul Sfânt, despre Domnul Iisus Hristos, despre Dumnezeu Tatăl, nu ne ajunge timpul să învățăm, nu ne ajunge timpul să descoperim în Scriptură lucruri noi și pentru faptul că în Scriptură, în Psalmul 119, avem această afirmație subliniată de câteva ori și apoi susținută de alte pasaje biblice: cuvântul tău dăinuiește în veci în ceruri, Doamne, adică rămâne și în ceruri, vrea să spună. Eu sunt convins că atunci când vom ajunge în cer, noi nu vom înceta să nu studiem cuvântul Domnului. În cer, pentru că acest cuvânt dăinuiește în veci, este etern, Dumnezeu ne va înnobila cu gândirea Lui absolută și vom privi etern acest cuvânt să învățăm înțelepciunea Lui Dumnezeu și frumusețea Lui Dumnezeu. Deci de studiu biblic nu ne oprim aici și nu scăpăm nici în cer și va fi bine, că atunci acolo vom învăța fără idei preconcepute. Duhul Sfânt, această persoană glorioasă din dumnezeire, a treia, în felul în care este prezentat în paginile Sfintelor Scripturi, coegală cu Tatăl, coegală cu Iisus Hristos, coeternă ca și Tatăl, adică la fel în eternitate, coeternă cu Iisus Hristos, co-substanțială, de aceeași natură, de aceeași substanță spirituală. Duhul Sfânt, deci, este o persoană extrem de gingașă, sfântă, și Duhul Sfânt, dacă nu este cunoscut și nu se vorbește drept de el, despre el, se întristează. De ce spune Biblia să nu întristați pe Duhul Sfânt? Și noi, chiar copii ai Domnului, fiind chiar botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, prin comportamentul nostru, când știm Scriptura și facem altceva decât ceea ce Scriptura ne spune, iar în conștiința noastră Duhul Sfânt ne spune să nu facem lucrul acela, dacă îl facem, întristăm pe Duhul Sfânt. Iată că în pasajul acesta, capitolul 19, apostolul Pavel se întâlnește cu un grup de ucenici, 12 în număr, la care le pune această întrebare: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și în această seară, aici în Biserica Emanuel, în această zi când ascultați aceste studii despre Duhul Sfânt, voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj, un studiu, un seminar, dacă vreți, pe care l-am intitulat Duhul Sfânt, Marea Întrebare. Duhul Sfânt, Marea Întrebare. Ce întreabă apostolul Pavel și ce răspund acești ucenici? Pentru că Întrebarea aceasta a fost așa de mult comentată și atât de mult răstălmăcită, încât foarte mulți, chiar și în bisericile noastre, nu înțeleg când citesc pasajul acesta și când aud această întrebare legată de persoana Duhului Sfânt. Dar să înțelegem contextul în care Apostolul Pavel vorbește. Cu un an nou în urmă să se întâmple această întâlnire cu acești ucenici, Apostolul Pavel a fost în Efes. A pus bazele bisericii de acolo, i-a învățat calea Domnului și după ce a plecat din Efes, a lăsat pe Acuila și Priscila să se ocupe de administrarea acestei biserici din Efes. După ce Pavel a plecat de acolo, un iudeu din Alexandria, Egiptului, numit Apollo, un orator excelent, un om născut din nou, dacă citiți capitolul 18, a venit în Efes și a început să predice și să vorbească cu argumente atât de logice și atât de profunde, dovedind din Scripturi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în capitolul 18 cu 28, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul, deci vorbea atât de convingător, încât s-au adăugat noi convertiți la biserica din Efes. Dar Apollo se vede că nu a crescut lângă un om al lui Dumnezeu din biserică care să cunoască corect calea Domnului. Nu că el o cunoștea incorrect, o cunoștea, dar nu suficient. De aceea, Acuila și Priscila l-au luat pe Apollo când l-au văzut cum vorbește și cum, cât de puternic este în argumente, s-au uitat la el, i-au ascultat învățăturile și Acuila și Priscila, familia aceasta scumpă, și-a dat seama. Este o pagubă ca Apollo, cu darul pe care îl are, să rămână numai la învățătura pe care o are. Și de aceea l-au luat pe Apollo în casa lor să-l învețe cu deamănuntul calea Domnului, pentru că îi lipsea ceva amănunte. Uitați-vă în versetul 26 din Fapte 18. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă, este vorba de Apollo. Acuila și Priscila, când l-a auzit, l-a luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Îi lipsea ceva lui Apollo. Și anume, ceea ce îi lipsea era învățătura despre Duhul Sfânt. Învățătura despre Duhul Sfânt. El, dacă vreți, în momentul acesta, în acest an de când Pavel a început biserica din Efes, era ca și apostolii Domnului din ziua învierii Mântuitorului Iisus Hristos, să fiți atenți la acest detaliu, din ziua învierii Domnului Iisus Hristos și până la cincizecime. În perioada aceasta de timp, de 50 de zile, apostolii Domnului erau oameni născuți din nou. Iisus a suflat peste ei Duh Sfânt, deci s-a produs nașterea din nou, dar încă nu aveau experiența botezului cu Duhul Sfânt, experiența lucrării Duhului Sfânt în viața lor. Exact în această stare este Apollo. Dovada că este în această stare este că atunci când el a început să predice în Efes și oameni s-au convertit, cel puțin 12 dintre noi convertiți, Apollo i-a luat și i-a botezat în numele pocăinței, a lui Ioan Botezătorul, pentru că nu avea tot argumentul și toate detaliile legate de calea credinței creștine. În această circumstanță, apostolul Pavel se întâlnește cu acești 12 ucenici al lui Apollo în Efes, care au fost botezați cu botezul pocăinței practicat de Ioan Botezătorul și pe care Apollo nu-l cunoștea, încă n-a apucat Acuila și Priscila să-l introducă în toate detaliile, nici în detaliile Duhului Sfânt, cu aceștia se întâlnește Apostolul Pavel și pune această întrebare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și evident că oamenii aceștia n-au putut să răspundă decât numai ce au învățat până în momentul respectiv. Așa se întâmplă pretutindeni. În orice biserică te duci, dacă pui această întrebare, la această întrebare, ai primit Duhul Sfânt când ai crezut, dacă pui această întrebare, oamenii îți vor răspunde funcție de ce au fost educați, de păstorii lor, de denominația din care fac parte și despre învățătura pe care o dau în legătură cu Duhul Sfânt. Și atunci, noi trebuie să venim și să elucidăm această întrebare, să vedem ce se întâmplă când credem, să vedem de ce Pavel pune această întrebare, să vedem ce se întâmplă apoi cu acești ucenici din Efes, ucenicii lui Apollo și, bineînțeles, ce se poate întâmpla cu tine. Deci, Duhul Sfânt, marea întrebare. Când Pavel Apostolul pune această întrebare, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? În primul rând, aceasta este o întrebare despre deficiența spirituală din Efes. O întrebare despre deficiența spirituală din Efes. Este o întrebare poate despre deficiența spirituală în care te afli tu. Pentru că dați-mi voie să vă spun din acest cuvânt al lui Dumnezeu care sunt deficiențele acestor 12 apostoli care trăiesc în Efes. Ce a sesizat apostolul Pavel? Prima deficiență a lor este lipsa părtășiei Duhului. Lipsa părtășiei Duhului. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și de ce îi întreabă așa? Pentru că i-a întâlnit, fiți atenți, acesta este secretul, i-a întâlnit singuri, 12. Biserica din Efes era mai mare. Înțelegeți? Pentru că o fondase Pavel cu un an în urmă. Pe aceștia pe care i-a întâlnit, umblau singuri, se duceau poate la biserică în Efes, dar umblau singuri. Ce le lipsea? Dacă vă uitați în cuvântul Domnului în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 1, apostolul Pavel chiar pune această întrebare. Dacă există vreo legătură a Duhului, dacă ei cunoșteau persoana Duhului Sfânt, dacă ei ar fi primit botezul cu Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt în ei, unde trebuiau să fie ei? Unde trebuia să-i găsească apostolul Pavel? Unde? În biserică. În biserică. Deci care este deficiența lor? Este o întrebare despre deficiență spirituală. Duhul Sfânt ne ține împreună. Ne adună în biserică. Nu ne face străini de biserică. Și în zilele noastre se poate pune aceeași întrebare. Dacă te lauzi că ai Duhul Sfânt, dacă te lauzi că ai primit Duhul Sfânt, nu poți să fii străin de părtășia bisericii. Nu poți. Dacă ești străin de părtășia bisericii, nu ești parte din biserică. Ceva nu înseamnă că nu ești născut din nou, dar ceva nu este bine cu tine. Duhul Sfânt nu lucrează în viața ta. Chiar dacă te lauzi că-L ai, înseamnă că Duhul Sfânt nu te are pe tine. Pentru că dacă te-ar avea Duhul Sfânt pe tine sau pe mine, te trimite în biserică. Nu te ține în hol și nu te ține în curte, nu te ține prin case și nu te ține în altă parte, te aduce în casa lui Dumnezeu. Dacă vă este, spune Apostolul Pavel, vreo legătură a Duhului, Duhul Sfânt face legătură între noi, face legătură între noi. Și de aceea, întotdeauna, când te uiți în casa lui Dumnezeu și când te uiți la cineva care spune, eu sunt copilul Domnului, la acest aspect te poți uita prima dată. Care ți este biserica? De ce umbli singur? Când auziți oameni de felul acesta, eu mă duc în toate părțile, vreau să vă spun, fără să ofensez pe cineva, nu te duci nicăieri. Nu te duci nicăieri. Trebuie să fie un loc cu care să ai părtășie, o frățietate cu care să te identifici, un loc unde dai socoteală și un loc unde ți se dă socoteală. Altfel, Duhul Sfânt îți spune, este o deficiență spirituală în viața ta sau în viața mea. Pentru că Duhul Sfânt te învață să stai la oaltă. Este așa sau nu este așa? Dragostea lui ce face? Ne strânge, nu ne împrăștie, ne adună. Și dragostea de unde vine? Ce spune Romani capitolul 5 cu versetul 5, 3 la 5? Ne-a turnat în inimă dragostea prin Duhul Sfânt. Roada Duhului este dragostea. Deci aceasta este primul aspect al deficienței pe care Pavel o remarcă în Efes. La această grupare de 12 care umblă din loc în loc. Încă o dată, oameni născuți din nou. Sunt așa ca și apostolii din ziua învierii Domnului și până la turnarea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, dar care nu cunosc persoana Duhului Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt. Măcar că sunt născuți din nou. Și cum au fost născuți din nou? Prin puterea Duhului și prin puterea Cuvântului. Însă neavând cunoașterea, neavând pregătire în această privință, Apolona știu să se ocupe de ei în acest detaliu, iată că ei au această deficiență. A doua deficiență este libertatea în Duhul. Libertatea în Duhul. Iar ei întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ce a observat Pavel la ei? A observat ceea ce spunea el în 2 Corinteni 3 cu 17. Domnul este Duhul, spune în 2 Corinteni 3 cu 17, și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Folosim termenul acesta să nu-l slavonim tare, deci că avem termenul nostru latin. Acolo este libertate. Ce înseamnă această libertate? Contextul în care vorbește apostolul Pavel este un context în care este un context iudaic, fraților, doamnelor și domnilor. Și în acest context iudaic, oamenii încă erau tributari legii lui Moise. Legii lui Moise. Și și apostolul Pavel a avut probleme și Petru a avut probleme. Nu scrie în epistola lui Pavel către Galateni când apostolul zice: m-am întâlnit și cu Petru, nu? Și l-am mustrat. De ce l-am mustrat pe Petru? Când era cu evreii, se purta ca și ei. Când era cu neamurile, se purta ca și neamurile. Măcar că spune Pavel, cu evreu m-am făcut evreu, cu neamul m-am făcut neamur, dar nu așa a făcut Petru. Petru s-a temut dacă a văzut evreii lângă el, când este lângă neamul, să se ducă să mănânce cu ei. Deci a fost frică de lucrul acesta. Haideți să o aducem la noi, ca să vedem unde este deficiența. Deci, libertatea în Duh. Se cântă în biserică sau se roagă în biserică. Și ai observat că poate unul se roagă mai cu putere. Poate că te deranjează lucrul acesta. Eu nu mă pot ruga. N-ai libertate în Duh. Se cântă. Și în bucuria cântării a ridicat mâinile în sus spre Domnul. Pentru că este libertate în Duh. Și tu ești așa de ascetic, așa de riguros, ca și cei care țineau legea lui Moise. Nu poți face aceasta. N-ai libertate în Duh. Mă înțelegeți ce vreau să vă spun? Apostolul Pavel întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Dacă ați primit Duhul Sfânt despre care vorbește Scriptura, Duhul este Domnul sau Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Nu-ți faci probleme că te critică cel de lângă tine, pentru că dați-mi voie să vă spun altfel. Dacă vii dintr-o familie care nu cunoaște pe Dumnezeu, ai venit la biserică și ai auzit cuvântul Domnului, cuvântul Domnului te-a tăiat la inimă, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este singura putere care produce credință, nu este așa? Astfel, dar credința vine în urma auzirii cuvântului. Acum fiți atenți la ce întrebare vă pun. Dacă tu, venind dintr-o familie care nu cunoaște pe Domnul, decizi să te pocăiești în ziua aceea, să te predai Domnului, ce riști? Ce riști? Să te critice rudele, nu este așa? Să spună, ne-ai făcut de râs neamul, ne-ai făcut de rușine neamul, te-ai rătăcit, te-ai dus la... Nu? Așa, asta riști. Dar, pentru că te-ai întâlnit cu Domnul, nu contează riscul acesta, nu este așa? Ei, acum că ai venit în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu te-a învățat și Dumnezeu se ocupă de tine și Duhul Sfânt se ocupă de tine, de ce n-ai risca critica de lângă tine ca să te rogi mai tare, ori să ridici mâinile spre Domnul, ori știu eu, să manifesti libertatea ta în Duh înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii? Ți-e frică că te critică cei de lângă tine sau dacă a venit cineva dintr-o biserică unde sunt mai rigid sau mai strict în anumite feluri? De ce? Unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Apostolul Pavel le spune, văd că voi umblați singuri, însemnează că sunteți o grupare ascetică, Deci ca și călugării, stați așa, numai împreună, căutați casa Domnului, duceți-vă acolo, simțiți-vă liberi în mijlocul poporului Dumnezeu, să vă închinați, să vă rugați, să umblați, pentru că dacă ați primit Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vă face oameni noi. Și apoi este a treia deficiență, este roada Duhului, este roada Duhului. Pentru că, uitați, în cuvântul Domnului spune, roada Duhului dimpotrivă este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea sau autocontrolul. Dacă aceasta este roada Duhului, dragoste, bucurie, pace, unde se vede lucrul acesta? Unde se vede? Se vede în mijlocul poporului. Se vede și când sunt singur. Se vede și când sunt singur. Vă aduc aminte de fratele Rayburn. Vă spuneam probabil cu ani în urmă. M-a sunat într-una din zile când putea să călătorească mai bine și sănătatea îi permitea, după ce s-a pensionat. Lăzar, vreau să vin să te vizitez, să vizitez biserica, Emanuel. Vă așteptăm, frate Rayburn. Când puteți veni? Și îmi spune când vine. Dar vreau să stau la voi. La noi veniți. Mi-a spus când vine, m-am dus, l-am luat de la aeroport, l-am întrebat ce vrea să mănânce, Magdalena, soție, a pregătit mâncarea care îi plăcea lui, bineînțeles, sarmale și mămăligă, așa. Și ne-am așezat la masă. Și mâncând și povestind, fratele Rayburn, care locuiește în Cleveland, Tennessee, este un oraș, orășel mic, Cleveland, Tennessee, cel mai mare oraș aproape de Cleveland, Tennessee, pentru transporturi masive, este Atlanta, o oră și jumătate din Cleveland, Atlanta, Georgia, cel mai mare aeroport din lume. Și dânsul a zburat din Atlanta, a condus până Atlanta și de acolo a zburat și a spus, Lazar, să spun ce am pățit în aeroport. Ce ați pățit? Zice, știi că acolo pe East Coast, zice, este furtună acum, zice, deci pe coasta de răsărit este furtună și de aceea și întârziat avionul, zice. Pentru că au fost anulate câteva zboruri, pe alți pasageri a trebuit să-i pună pe alte zboruri atunci să le găsească alt loc. Și zice, s-a făcut o coadă mare acolo unde ne dădea locul, știi, la check-in, nu? Și i-a spus, m-am așezat și eu la rând, ca să îmi primez locul și să vin la tine. Și ce, am stat vreo 3 minute, 5 minute, n-am spus nimic, n-am făcut nimic, n-am fluierat o cântare creștină, n-am murmurat, n-am zis nimic. Am stat doar și am așteptat să-mi vină rândul. Și la un moment dat, Domnul din fața mea s-a întors spre mine și a zis, tu ești creștin, așa-i? Și a zis, da. Sunt. Și s-a uitat la mine și a zis, te-am simțit, Domnule, te-am simțit. Bă, trebuie să te simtă că ești creștin. Trebuie să se simtă că ești creștin. Trebuie să se simtă oriunde ai fi, dar trebuie să se vadă că suntem copiii Domnului în casa lui Dumnezeu. Aici trebuie să ne îngăduim unii pe alții. Trebuie să ne purtăm cu blândețe. Trebuie să vorbim frumos unii cu alții. Trebuie să ne arătăm bunătate, îndelungă răbdare, dragoste. Unii sunt mai greu de iubit, alții sunt mai ușor, nu este așa? Știți dumneavoastră. Dar unde se vede aceasta? De ce credeți dumneavoastră că a spus Domnul Iisus Hristos, vă dau o poruncă nouă? Nouă. Cât de nouă a fost? Cât de nouă a fost? Foarte nouă. Să știți că a fost foarte nouă. Este prima dată când spune aceasta. De-aia spune că e poruncă nouă. Pentru că în vechime spune... Prima poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. A doua poruncă la fel de mare este să iubești pe cine? Pe aproapele tău. Ei, dar uitați ce spune Iisus Hristos. Eu vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții în biserică. Aici e problemă. Deci cu frații e problemă. Frații sunt greu de iubit. Sunt greu de iubit. Asta este noutatea poruncii. Apostolul Pavel i-a întrebat, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Pentru că dacă ați primit Duhul Sfânt, ar trebui să fiți între frați. Ar trebui să stați în biserică. Duhul Sfânt te învață să ierți, te învață să iubești, te învață să fii îngăduitor, te învață să fii blând. Nu este așa? Este greu să spuneți, dar asta este porunca nouă. Este porunca 11. Să ne iubim unii pe alții. Și atunci ai probleme când stai cu cineva tot timpul ca să iubești. Nu? Când vin în același loc. Apostolul Pavel, deci, detectează în Efes, dar nu la toată biserica, la acești 12 care umblă singuri și care, ca dovadă că nu cunoșteau decât numai ceva despre Iisus Hristos, sunt născuți din nou, dar au fost botezați cu botezul lui Ioan, deci nu cu botezul în numele Domnului Iisus Hristos, cu botezul creștin, prin urmare nu știau nici despre Duhul Sfânt și dovada se vede în deficiența lor spirituală. Care este această deficiență? Deci este o întrebare despre deficiență spirituală. Lor le lipsea părtășia frățească, părtășia Duhului, de fapt, libertatea în Duhul și le lipsea roada Duhului. Ori Duhul Sfânt ne-a dat ca să ne strângă la oaltă, Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să avem libertate în Duhul, să ne putem ruga unii pentru alții, să putem să ne rugăm, să putem să ne manifestăm în credința și în bucuria noastră, să manifestăm împărăția Lui Dumnezeu în mijlocul nostru și Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să manifestăm roada Duhului între noi. Și această roadă a Duhului ne face să știm să fim îngăduitori unii cu alții. În al doilea rând, întrebarea aceasta despre Duhul Sfânt este o întrebare care vorbește despre acceptarea experienței spirituale. Despre acceptarea, o întrebare despre acceptarea experienței spirituale. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Suntem în versetul 2. Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt, au spus ei, pentru că nu cunoșteau lucrul acesta. Dar cu ce botez ați fost botezați? Deci Pavel a înțeles dilema. Ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Deci nici vorbă despre creștinismul autentic. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Abia acum se fac creștini. Abia acum se fac creștini. Deci înțelegem de ce a pus Pavel întrebarea aceasta. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut. Și acum să vedem cum se răspunde la întrebarea aceasta. Nu vreau să vă fac să vă simțiți mizerabil, dar dacă ai întâlnit pe cineva născut din nou, știi că s-a predat Domnului. Să zicem, astăzi a venit cineva la biserică, eu m-am întrebat la urmă, ați ascultat cuvântul, cine a înțeles că Domnul îl iubește și acceptă să fie mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos primind cuvântul? Și persoana aceasta vine în față și spune, eu mă predau Domnului. Prima mea întrebare, dar aici puteți să-mi răspundeți toți. Sunteți convinși că în momentul acela Domnul Iisus Hristos îi iartă păcatele, o naște din nou, o mântuie persoana aceasta care vine în față? Sunteți convinși? Amin. Este biblic și este corect. Acum punem întrebarea. Dar persoana aceasta care s-a predat Domnului, s-a pocăit, spunem noi, s-a convertit, s-a născut din nou, pentru că toate se produc în același timp. Deci pocăința, convertirea, nașterea din nou, regenerarea, toate se produc în același moment. Întrebarea este aceasta, a primit persoana aceasta Duhul Sfânt? Ați observat? Unii spuneți nu, alții spuneți da. Deci, răspunsul este da. Răspunsul este da. De ce? Pentru că persoana aceasta nu se mai aseamănă cu acești ucenici ai lui Ioan Botezătorul. Nu se mai aseamănă cu acești ucenici ai lui Ioan Botezătorul. Persoana aceasta care a primit pe Iisus ca mântuitor personal, a devenit creștină automat. Neprihănirea Domnului Iisus Hristos se răsfrânge peste ea, păcatele îi sunt iertate și se împlinește cuvântul Domnului. Am să vă dau textul ca să știți, să nu rămâneți în stare de confuzie. Ioan 14:23. Avem posibilitatea să porniți cumva și computerul și să puneți pe computer? Să nu, da? Nu avem acum. Ioan 14:23. Ia auziți ce spune cuvântul Domnului și apoi am să vă duc în Isaia 24:9. Ca să citim cu atenție aceste pasaje și să vedem exact ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci Ioan 14:23. Drept răspuns, Iisus a zis. Deci este Iisus care vorbește, nu Lazar Gog, nu oricare alt păstor. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Ce însemnează a păzi cuvântul meu? Însemnează primește cuvântul meu și îl trăiește. Asta înseamnă când citiți în Biblie, ați păzit cuvântul. Înseamnă că ați primit cuvântul și trăiți cuvântul. Îl păziți, îl țineți în voi. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el, noi. Cine sunt aceștia noi? Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Dar cum este această locuință cu el? Uitați-vă cum este. Isaia 26:9. Sufletul meu te dorește noaptea, deci Isaia îl caută, și Duhul meu te caută, ce scrie? În lăuntrul meu. Fiți atenți că Isaia spune un lucru profund. Deci Isaia este tulbur și atunci se roagă și Isaia are o descoperire și zice: Sufletul meu te dorește noaptea în rugăciunile mele, în suspinurile mele și Duhul meu te caută unde? În lăuntrul meu. De ce îl caută în lăuntru? Pentru că a fi cu noi însemnează a fi în noi, însemnează 1 Corinteni 3:16. 1 Corinteni 3:16. Să citim și versetul acela și apoi 1 Corinteni 6:19. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Cine locuia în templu, frați și surori? Cine locuia în templu? Cine locuia? Dumnezeu locuia în templu, în Sfânta Sfintelor, în locul preasfânt. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Unde locuiește? În noi. 1 Corinteni 6:19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Deci în momentul convertirii, repet încă o dată, în momentul pocăinței, în momentul nașterii din nou, în momentul regenerării spirituale, în momentul primirii credinței, ceea ce se întâmplă cu tine și cu mine este că în acel moment devii templul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este o entitate de trei persoane, Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt. Dacă am devenit templul lui Dumnezeu, cum am devenit templu? Însemnează că Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Iisus și Dumnezeu Duhul Sfânt a coborât în Duhul nostru. De aceea spune Isaia, te caut, Duhul meu te caută în lăuntru meu. Unde? În Duhul nostru. Locuiește Dumnezeu. Și atunci la întrebarea, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ce trebuie să răspundem? Da, am primit, pentru că Iisus a spus, noi vom veni la El și vom locui cu El, sau asta înseamnă în El. Și nu putem spune altceva. Și acum, în această eternă dispută dintre anumiți credincioși penticostali și anumiți credincioși baptiști, credincioșii penticostali vor spune către baptiști, voi n-aveți Duhul Sfânt. Credincioșii baptiști vor spune către penticostali, voi aveți un duc străin, ca să nu spun rău. Niciunul nu vorbește bine nici celălalt. Pentru că oricine este născut din nou, este templul lui Dumnezeu, are pe Duhul Sfânt. Are pe Duhul Sfânt. Însă, și voi vorbi cu ajutorul Domnului joia viitoare despre plinătatea Duhului. Însă, când Biblia vorbește despre plinătatea Duhului, plinătatea Duhului este o învățătură cu totul diferită de ceea ce nouă ni se pare că este. Biblia vorbește despre trei aspecte speciale legate de plinătatea Duhului Sfânt. Când te mântui, ești plin de Duhul Sfânt. Pentru că nimeni nu poate să spună, eu am primit o mică parte din Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este persoană, nu poți să primești o mică parte. Țineți minte lucrul acesta. Duhul Sfânt este o persoană. Când ai primit, ai primit persoana. Eu dacă vin în vizită la dumneavoastră, nu-mi primiți numai șapca, nu? Mă primiți pe mine. L-am primit pe fratele Gog și am intrat în casă. Ei, Duhul Sfânt este tot persoană. Când m-am mântuit și am devenit templul Duhului Sfânt, l-am primit pe Duhul Sfânt în plinătatea Lui. Este o persoană, locuiește în Duhul meu. Pe Tatăl în plinătatea Lui locuiește în Duhul meu. Pe Iisus în plinătatea Lui locuiește în Duhul meu. Deci, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Răspunsul trebuie să fie da. Și avem plinătatea Duhului. Dar avem plinătatea mântuitoare a Duhului, nu avem plinătatea lucrătoare a Duhului, care este o mare diferență. Este plinătatea mântuitoare, nu plinătatea lucrătoare a Duhului, despre care am să vă vorbesc cu ajutorul Domnului, dacă ne ține Domnul cu viață și cu sănătate, săptămâna viitoare. Deci vă aștept la plinătatea Duhului. Să mergem mai departe aici acum, deci după ce am elucidat. Este o întrebare despre acceptarea experienței spirituale. Apostolul Pavel spune, dacă aveți pe Duhul Sfânt, trebuie să fiți deschiși, să acceptați experiența spirituală. De exemplu, dacă n-ai botezul cu Duhul Sfânt și spui, eu am pe Duhul Sfânt, dovada că Duhul Sfânt lucrează în tine este că, fiind învățat din cuvântul Domnului ce trebuie să crezi, nu ce vrei să crezi, ce trebuie să crezi, atunci trebuie să fii deschis la experiență spirituală. Și uitați, acești ucenici al lui Ioan Botezătorul, prin Apollo făcuți, au fost deschiși la experiență spirituală, prima experiență. Au luat decizie pentru credință biblică. Cuvântul Domnului spune în versetul 4. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după ei, adică în Isus. Și acești 12 ucenici ai lui Apollo, dar ucenici de tip Ioan Botezătorul, au făcut o decizie pentru credință biblică. Au zis, noi nu trebuie să rămânem la ce a învățat Ioan, nu trebuie să rămânem la ce a învățat Isaia despre Dumnezeu. Noi trebuie să mergem la ce a învățat Iisus despre Dumnezeu, pentru că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și credința biblică, frați și surori, doamnelor și domnilor, este credința în Iisus Hristos. Credința în Iisus Hristos. Nu este plăcut în societatea în care noi trăim să auzim că Iisus este singura cale de mântuire pentru că se ofensează alte religii. Să se tot ofenseze. Ce a spus Iisus Hristos rămâne da și amin. El a spus, eu sunt calea. Și noi trebuie să credem, Iisus este calea. Și nu este altă cale. Nu Buddha este calea, nu Mahomed este calea, nu Allah este calea. Iisus este calea. Iisus este calea. Dacă am pe Duhul Sfânt, trebuie să fiu deschis la experiență cu Dumnezeu. Și trebuie să fii deschis atunci și la daruri spirituale, și la vorbire în altă limbă, și la manifestarea puterii nemaipomenite de Marele Dumnezeu, trebuie să fii deschis. Pentru că Duhul Sfânt este o persoană atotputernică, ca și Tatăl și ca și Iisus Hristos. Fiind atotputernică, se poate manifesta cu tot felul de lucrări. Mărit să fie numele Domnului, mărit să fie Duhul Sfânt. Și când se manifestă, vezi lucrurile acestea. De fapt, și Biblia spune în 1 Corinteni 12:3, Apostolul Pavel spune, nimeni nu poate să spună că Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te convinge că Iisus Hristos este Domn. Duhul Sfânt te convinge că Iisus Hristos este Domn. Mi-aduc aminte în aceste seri de stăruință, după botez cu Duhul Sfânt, n-am să vă spun nici în care seară, ca să vă gândiți, una din persoanele care a stăruit după botez cu Duhul Sfânt a fost posedată de o legiune de demoni. M-ați auzit bine? Posedată de o legiune de demoni. Am fost chemat să mă duc să mă rog și m-am dus să mă rog cu fratele Daniel, care era aproape, și l-am ascultat să vedem ce face. L-am rugat să vorbească, să se roage cu mine, m-a refuzat și atunci a mustrat demonii în numele Domnului Iisus Hristos și în puterea sângelui Domnului Iisus Hristos și auziți cum mi-au răspuns. Nu este sânge care să mă scoată pe mine din persoana aceasta. Așa mi-a răspuns demonii. I-am răspuns înapoi, am zis, în numele Celui care și-a dat viața și a cărui sânge este sfânt, tu ești învins și tu n-ai nicio putere. Și mi-a răspuns, nimeni nu ne poate despărți pe noi doi, noi putem să locuim și în biserică fără să tulburăm biserica. Este o minciună de-a diavolului, că nu poate locui diavolul în biserică, fără să tulburăm biserica. Atunci i-am poruncit și a spus, rostește după mine, Iisus Hristos este Domnul. Și când am spus lucrul acesta, când am poruncit lucrul acesta, a început să facă ca o mașină. Să bârâie, să țipe, să te intimideze, pentru că așa lucrează cel rău. Ne-am pus mâinile peste el, ne-a rugat aproximativ 25 de minute. Și după 25 de minute, și a vorbit urât, vreau să vă spun ce a vorbit, după 25 de minute s-a liniștit, a căzut ca într-o stare de leșin, pentru că așa se întâmplă după ce pleacă cel rău, s-a trezit, s-a uitat la mine, s-a uitat la fratele Daniel și a spus, acum roagă-te cu noi, Iisus Hristos este Domnul. A spus, Iisus Hristos este Domnul. Fac legământ cu Domnul să-L slujesc până la moarte. Repetat după mine, fac legământ cu Domnul să-L slujesc până la moarte. Nu mai dau trupul meu în slujba celui rău. Nu mai dau trupul meu în slujba celui rău. O eliberare glorioasă și botez cu Duhul Sfânt glorios. Pentru că Dumnezeu este puternic. Apostolul Pavel spune, nimeni nu poate să spună Iisus Hristos este Domnul decât numai dacă are revelație de la Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată și Duhul Sfânt îl revelează și îl prezintă pe Iisus Hristos lumii ca Mântuitor. Glorie Domnului! Deci prima este decizie pentru credință biblică. A doua, deci, dacă ai pe Duhul Sfânt, ai o decizie pentru confesarea credinței. O decizie pentru confesarea credinței. Cuvântul Domnului spune... Când, versetul 5. Când au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Deci au spus, credem și noi în Iisus Hristos. Credem și noi în Iisus Hristos. Și au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Au confesat credința, pentru că ce facem la botez? Crezi în Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu? Nu asta întrebăm. Trebuie confesată, mărturisită credința. Vrei să slujești până la moarte? Faci legământ cu El. Și ucenicii aceștia s-au trezit, pentru că înainte n-au fost ucenicii ai lui Hristos, au fost ucenicii ai lui Apollo și al lui Ioan Botezătorul. N-aveau cunoștința adevărului, de aceea a întrebat Pavel, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut. Deci să nu înțelegem că întrebarea se referă la cineva născut din nou din zilele acestea. Au confesat credința, au mărturisit credința și au fost botezați. Și apoi, cel de-al treilea lucru, au confirmat credința. Deci au confirmat acțiune de confirmare a credinței. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și profețeau. Când ești născut din nou, Duhul Sfânt vine și lucrează, pentru că Domnul Iisus Hristos botează oameni născuți din nou. Domnul Iisus Hristos nu botează oameni nenăscuți din nou. Dacă l-ai luat de pe stradă și l-ai adus în stăruință, să nu crezi că va boteza Domnul pe cineva cu Duhul Sfânt. Numai dacă se pocăiește, trebuie să se nască din nou. Și observați, dacă au mărturisit că Iisus Hristos este Domnul, dacă s-au botezat în apă prin mărturisirea lor, dacă l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, așa cum s-a coborât în ziua Rusalilor, cu profeție, cu vorbire în alte limbi, o confirmare a credinței. Și apoi, frați și surori, doamnelor și domnilor, în al treilea rând și în ultimul rând, întrebarea aceasta este o întrebare despre suficiența din credința spirituală. Ce spune aici? Două lucruri. Au vorbit în alte limbi, versetul 6. Asta, au început să se închine. Experiența cu Dumnezeu te determină să te închini. Vorbirea în altă limbă, la botez cu Duhul Sfânt, este laudă la adresa lui Dumnezeu. Este o închinare frumoasă, glorioasă. Este o comunicare cu Domnul pe care cel rău nu o înțelege. Și de aceea cel rău, cum vă spuneam în altă dată, urește botezul cu Duhul Sfânt. De aceea se ocupă de biserici evanghelice cel rău și le îndoctrinează mintea la păstori cu tot felul de statute și cu tot felul de proiecte să nu se vorbească despre Duhul Sfânt, ca nu cumva oamenii să ajungă să cunoască adevărul. Aduceți-vă aminte ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni capitolul 14 cu versetul 3. Numai lucrul acesta trebuie să vă încurajeze și să căutați și să aveți experiența Domnului, să fiți deschiși pentru experiența lui Dumnezeu. 1 Corinteni 14 cu versetul 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-L înțelege, când spune nimeni, nici diavolul nu înțelege. Căci nimeni nu-L înțelege, cu Duhul el spune taine. Și vrea să împiedice botezul cu Duhul Sfânt. Vrea să împiedice vorbirea în altă limbă. De ce este vorbită de rău lucrarea aceasta? Când te botează Domnul cu Duhul Sfânt, te închini, vorbești în limbi străine, comunici cu Dumnezeu, comunici taine. Și ce poate să fie taine, nu știm ce, dar ce poate să fie într-o taină, ce poate să fie într-un mister, ce poate să fie într-un mesaj codificat, deci vorbești codificat dacă vrei să vorbim pe terminologia societății contemporane. Îi spui Domnului cât de neputincios ești și prin Duhul Sfânt și de ce ai avea nevoie, pentru că Duhul Sfânt se roagă în locul tău, că nu și Duhul mijlocește pentru voi, spune, se roagă în locul tău și Domnul Dumnezeu se bucură să-ți trimite, se bucură să-ți facă rost, se bucură să te binecuvinteze, se bucură să pună în tine lucrul de care ai nevoie, se bucură să-ți atingă familia, se bucură să-ți atingă soțul, soția, pentru că ți-aude rugăciunea, ți-aude taina pe care o spui și o înțelege. Își cunoaște limba, nu? Este Dumnezeu și își cunoaște limba. O închinare glorioasă și pe lângă închinare glorioasă este mărturie glorioasă. Au început să prorocească. Deci prima este închinare când suficiența lucrării Domnului e închinare și a doua este mărturie. Au început să prorocească. Adică să zidească. Pentru că profeția biblică, nou testamentală, este pentru zidire, sfătuire, mângâiere. Să mărturisească despre Dumnezeu. În vechime, profeții, frați și surori, doamnelor și domnilor, erau oamenii care vorbeau poporului despre Dumnezeu, îl prezentau pe Dumnezeu. Prin Duhul Domnului poți să faci cea mai frumoasă mărturisire despre Dumnezeu. Prin puterea Duhului Sfânt poți să fii cel mai eficace în această lucrare de mărturisire. Când ai puterea Duhului Sfânt, botezul Duhului Sfânt, exact cum spune în Fapte 1:8, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Și Fapte 1:8 este vorba de botezul cu Duhul Sfânt, nu este vorba de mântuire. Este vorba de botezul cu Duhul Sfânt. Veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Profeție este parte din această mărturie, predică este parte din această mărturie, viața personală este parte din această mărturie, pentru că Iisus Hristos, Apostolul Pavel, apostolul și profeții ne-au spus, voi sunteți priviți de îngeri și de lume ca o epistolă vie, citită de toți oamenii. Este o mărturie. Când ești plin de Duhul Domnului, trebuie, cum zicea fratele Reban, te-am simțit, Domnule, te-am simțit. Trebuie să simtă și cel rău că tu ești copilul lui Dumnezeu. Nu așa cum spunea cineva, m-a întrebat, frate Gog, ați făcut armata? Da, am făcut, că pe vremea mea se făcea armată în România. A știut că sunteți pocăit? Da, am știut că sunt pocăit. Și ce ați pățit? Păi, am pățit câteva. Că așa era când erai pocăit în armată, pe vremea comuniștilor. Frate Gog, să vă spun ceva, de mine n-a știut nimeni că-s pocăit. Asta era lauda. Mi-am permis pentru că îl știam bine și am zis, se vede. Se cunoaște. M-a înțeles. Trebuie să știe toată lumea să avem o mărturie că noi suntem copiii Domnului, că noi locuiește Duhul Domnului, Duhul vieții, Duhul puterii. Mărturia noastră trebuie să fie o mărturie care să-i întoarcă pe oameni la Dumnezeu și care să-L înalțe pe Hristos în viețile noastre. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Răspunsul este da. Da. Am primit plinătatea mântuitoare a Duhului, pentru că El este o persoană și o persoană nu vine împărțită în noi, vine în totalitate în noi. Dar n-am primit plinătatea de lucrare, căci această plinătate vine în urma botezului cu Duhul Sfânt, despre care, cu ajutorul Domnului, vom vorbi în seminarul următor, mesajul următor. Ne oprim aici, mulțumim Domnului pentru posibilitatea de a învăța cuvântul Lui atât de frumos și atât de plăcut.